Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Reto ary misy fomba folo ahafahanao mitiny hafa. Fomba folo ahafahanao mitiny hafa. Voalohany, miainoa fahazamanapateny. Faharoa, mitenena fahazamanendrikendrika. Fahatelo, manomeza fahazamanimba. Fahaefatra, manantena ka aza mitsahatra. Fahadimy, mamali fa aza mifamaly. Fahaenina, mizara amin'ny fo fa tsy hoe mody mizara. Fahafito, araroto ny fotoana fa aza lany andro monimonina. Fahavalo, aoka ho mahatoky fa tsy ararotina. Fahasivy, mamela eloka fa aza mamaly ratsy. Ary ny fahafolo, mampanantena ary aoka tsy anadino izany. Tena zava-dehibe tokoa izany mity izany a, araka ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahasivy manao hoe: oka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsihy, mankahalany ratsy mifikira amin'ny tsara. Dia hoy koa izy eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo manao hoe: izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana.
Tsy manapetra, tsy ny tsara natoetra no natolotra. Fity tsy ny tioritra, ny tsetranay matitra eny atrano izao. Fity tsy mialonjafy fa namonjena rafy tsisy setiny toko
emer vonjy.
Fity ampy mizara ho an'izay rehetra tao hoe mpankato. Fama mo
izay ilay onjany fanantenana.
Fiti famindra fo kanefa sarompianoko aminy tindiny. Fiti lay tsy mba ela fa mamelako ny olona miny safidiny. Fiti lay tsy mba ela fa mamelako safidiny. Jesosy le fitiavana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona.
Atolotry ny feo fanantenana. Toy ny farilavavany ny fiarabana ka tsy mety ilany mamina. Noho izany dia fifaliana ho anay hatrany ny tafahoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Namanao fanja no anolotra fomba fikarakarana sakafo anao eto, miaraka amin'ny Sama isahana ny lafin'ny teknika. Fomba fikarakarana mofomamy amin'ny voatavo na ny taboara indray no aroso antsika eto. Mofomamy amin'ny voatavo na amin'ny taboara. Inona indray ary ny zavatra ilaina ikarakarana ity mofomamintsika ity? Mila voatavo izany isika na taboara. Rehefa masaka ny voatavo na ny taboara dia tokony eo amin'ny mpito ny sotro lehibe fihinanana eo izany no ilaina. Dia lafarinina ray kapoaka sy telopa efany, dia lalivay ray fonosana, siramamy inenin'ny sotro, sira indray mitsongo, atody anankiroa ary ny zavamanitra fanao amin'ny mofo mamy arak'izay tiantsika. Averina indray izany ny zavatra ilaina. Mila isika lafarinina ray kapoaka sy ny telopa efany, lalivay ray fonosana, siramamy inenin'ny sotro, sotro lehibe izany io a, dia atody anankiroa, sira indray mitsongo, dia zava-manitra fanao amin'ny mofo mamy arak'izay tianao, ary ny voatavo efa voapotsika impito ny sotro fihinanana. Ireo izany ny zavatra ilaina. Ary ity mofo mamy ity kosa dia andrahoana ao anatin'ny lafaoro. Vonona ny zavatra rehetra, andeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Andrahoantsika ho masaka aloha izany ny voatavo. Rehefa masaka ny voatavo dia tsy hifina ny ranony mba tsisy rano anaraka izany, ary dia potserina alemy tsara, ka impitony sotro isika no ilaina amin'ity voatavo ity. Rehefa vita izay dia ampifangaroana amin'ny lafarinina ny lalivay, ny siramamy, ny atody ary ny sira indray mitsongo sy ny zava-manitra fanao amin'ny mofo ilay potsika voatavo efa nikarakaraintsika teo aloha. Rehefa voaharo tsara dia afanaintsika ny lafaoro. Afanaintsika mba hahazo hafanana izany 10 minitra mieloa eo eo. Dia avy eo a hosorana menaka ny lasitra fanao anatin'ny lafaoro, na dobera na menaka tsotra tsy maninona izay anaovana ho azy. Dia rehefa vita izay dia araraka ao anatin'ilay lasitra ny koba efa nomanintsika teo aloha, ka andrahoana ao anatin'ny lafaoro mafana mandritry ny 5-10 minitra ka hatramin'ny adiny iray anoany izany a ity mofo voatavontsika ity. Hitanao fa tsotra dia tsotra ny fikarakarana azy nefa mampazotomana. Averina kely indray izany a ny fomba fikarakarana ny mofo amin'ny voatavo. Rehefa voasasa tsara ny voatavo a dia andrahoana. Dia tsy hifina ny ranony rehefa masaka, dia avy eo potserina alemy tsara. Rehefa voapotsika ny voatavo dia ampifangaroanao anatin'ity voatavy ity avokoa izany a ny lafarinina, ny siramamy, ny atody, ny lalivay, ny sira indray mitsongo ary ny zava-manitra fanao amin'ny mofo, dia afangaroana tsara. Efa nafanaintsika meloha ny lafaoro tetsy an-danin'izay, dia alaina ny lasitra dia hosorana dobera na menaka tsotra tsy maninina, dia avy eo araraka ao anatin'io lasitra io ny koba izay efa nomanintsika tery aloha. Andrahoana ao anatin'ny lafaoro mafana mandritry ny 5-10 minitra ka hatramin'ny adiny iray androany, izany hoe arakaraka ny fahamasahana izany no anesorantsika ny mofo ao anatin'ny lasitra. Rehefa masaka ny mofo vita ny nahandro izany dia aroso amin'ny fianakaviana amin'izay. Andramo ange ho hitanao ny tsirony, dia mahazoto mikarakara, mahazoto homana.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Nao nu vas jasa ni ulu
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Ndretsikivy. Andriamanitra ray ihany no nanateran'ny kaina sy Abela fanatitra. Nankasitrahany ny any Abela, saingy tsy nankasitrahany kosa ny any Kaina. Voarakitra amin'ny Genesis toko faefatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy izany tantara izany. Ny zavatra nateriny ny fototry ny fankasitrahana sy ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra. Sary mpivavaka amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny tantarany tany izy mirahalahy ireo. Mampalahelo izany hoe tsy nankasitrahany mpandray ny fanomezana. Inona ary ny fanomezana avy amintsika izay azo antoka fa ankasitrahan'Andriamanitra? Andesika hivavaka alohan'ny tadiavana ny valiny io fanontaniana io ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rainay izy any an-danitro, tian'olotra fanatitra ankasitrahanao tahaka ny Abely izahay. Koa mety izy ianao ampahafantatra ao amin'ny teninao ny fanatitra tianao atolotra ianao. Ampio izay ho mpakatòa tsy misy fepetra ny sitraponao. Mitenena tompo fa miaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra fitiavana, tia hamonjy ny olona rehetra ny Andriamanitra ny Baiboly, fa tsy sanatry mpampahory na mpanavakavaka. Ny ataontsika olombelona mpanota ihany no mahatonga antsika ankasitrahana na tsy ankasitrahana io mason'Andriamanitra. Ohatra velany amin'izany ka ny asy Abela, raha vakiana tsotra fotsiny ny tantaran'izy mirahalahy dia tonga ho azy ny fanontaniana hoe nahoana ny tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny anikaina nefa mba misy vidiny ihany ny vokatry ny tanina teriny. Raha vakina ao amin'ny tontolon'ny fahotana sy ny fanavotana ny mpanota io tantara io dia miariary ny anton'ny fihetsik'Andriamanitra tamin'izy mirahalahy. Vao nanota mantsy ny olona dia nanome teny fampanantenanany amin'ny avian'ny mpanavitra ny olombelona Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesis toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy norotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Arak'izany teny izany dia ho torotoro ombelahy tongotra ny taranak'ilay vehivavy izay hiady amin'ny menarana. Hijaly izy atao tsinotsino nefa kosa anorotoro ny lohan'ny menarana. Tsy izy ho taranaky ny vehivavy io fa Jesosy. Naneon'io mpanavitra isolo ny olombelona io ny zanak'ondry nataony Abela fanatitra. Azony tsara ny mpilanin'ny fanavotana ataon'Andriamanitra ka dia hitantaratra teo amin'ny fanatitra nateriny izany. Midika ny teny hoe fanatitra fa novonoana ny biby ary nolevonina tamin'ny hafo. Mampalahelo ny zanak'ondry vonoana toy izany ary azoantoka fa nalahelo ihany koa Abela izay tompony nefa nitanterahany izany satria nankatòa ny drafitra izay nataon'Andriamanitra izy. Tandidon'i Jesosy ilay zanak'ondry nateriny Abela. Jesosy ny tena zanak'ondry izay ho avy hijaly atao fanatitra ho fanavotana ny mpanota. Ny fanaty sy Abela arak'izany dia maneho ny mahampanota azy ihany koa ny filan'ny famonjena amin'ny alalan'ny fisoloana ataon'i Jesosy aty aoriana. Tsy maneho velively ireo tandindina ireo kosa ny fanatitrikaina fa izay nahafinaritra azy no nateriny. Tsy nitady zavatra afa izy hosolon'ny fanatitra izay tsy neken'Andriamanitra fa tezitra kosa. Izao nolazai ny andinin'ny fahadimy. Genesis toko faefatra andinin'ny fahadimy. Genesis toko faefatra andinin'ny fahadimy. Fakaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany dia tia izy izay indrindra kaina sady nanjombona ny tarehiny. tsy vitany hoe tezitra izy fa novonoany abela andinony fahavalo nanjary fanatitra no faratsi ny toetra nykaina ilay mpanatitra fanatitra nankasitrahan'andriamanitra tozany an-trano ny seho teo amin'ny tantarany tany novonoana ireo olona nankato ny tenin'andriamanitra raha ny tena izy dia tokony andriamanitra no nahatezitra nykaina fa tsy abela satria andriamanitra no tsy nankasitraka ny fanatiny nanomboka ny otiny vokatry ny tsy fiainona ny tenin'andriamanitra iadama sy eva teto izay fiainoana izay no fanatitra voalohany indrindra hoy solomon no mpitoroteny toko fahefatra andiny fa fito ambyfolo tandremo ny tongotra ao raha makao an-tranon'andriamanitra ianao fa ny manatona iainy tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra fa tsy fantatra izy ireny ho manao ratsy izy ny fiainoana no fanatitra voalohany indrindra kasitrahan'andriamanitra ny fanatitra biby naterina izay nanomboka tamin'ny abela dia vokatry ny tsy fiainoana ny tenin'andriamanitra hatramin'ny voalohany rehefa nitoy ny tantara dia tsy fantatry ny olona intsony ny tena hevitry ny fanatitra fa nanjary fombafomba fotsiny matetika aza noho ny tompon'ny olona toy ny fanompoandriamanitsy izy ny andriamanitra ny baiboly mila naterana sakafo ny izy ireo na kotezitra ka dia mila fanatitra fampionoana patezerana milaza ny andriamanitra ny baiboly fa tsy mba toy izany velively izy hoy ireo misalamy fadimapolo andiny favaloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo salamy fadimapolo andiny favaloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo tsy ny fanatitra ao no mananarako anao ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra hodoranao tsy makavatotrombolahy amin'ny tranonao aho na hosolahy mivalanao fa any biby rehetra ny anala sy ny biby fiompiarivoarivo eny an-tendrombohitra fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha raha mbanoana dia tsy ilaza aminao fa azo ao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy ihinana ny nofonombo lava ah na isotro ny ranosy lahy azy ny zavatra rehetra fampivanana mpanota amin'andriamanitra nydikan'ny fanatitra fa tsy fampiononana min'ny fahatezerany tsy fitadiavana sitraka amin'andriamanitra ny fanatitra fa fiverenana aminy fampiavanana ny mpanota aminy nytanterahana tamin'ny alalan'ny biby madio izany talohan'i jesosy fa rehefa vita ilay fanatitra teo kalvary dia nitsahatra ny fanaterana biby mazava araka izany fa tsy manan-kery sady mahadiso ny mbola fanaterana biby atao fanatitra ho an'andriamanitra satria ampiamelana ny heloko ny olona rehetra ny rany kristy teo kalvary tsy noan'andriamanitra hoy isika ary tsy tezitra ka mila tambatambazana amin'ny biby dorana amin'ny hafo ny fiainantsika manontolo atolotra azo ny fanatitra gasitrahana ny olona miaino sy mankatony teniny ary mibebaka amin'ny ratsy no fanatitra lafo vidy amin'andriamanitra izao ny teny samoela tamin'ny saoly ao amin'ny samoela voalohany toko fadimbe folo andinny faharoa amroapolo samoela voalohany toko fadimbe folo andinny faharoa amroapolo fa hoy samoela sitraka jehovah moa ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsadra mihoatra noho ny miaino'ny feon'i jehovah eny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny miaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy i davida koa rehefa nibebaka tamin'ny fahotana mahatsiravina nataony dia natsapa fa ny sitrapony sy ny fiainany milefitra eo mbany sitrapon'andriamanitra ny fanatitra tena kasitrahan'andriamanitra izao nylazainao amin'ny salamy faraika amin'ny dimapolo andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo salamy faraika amin'ny dimapolo andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo fa tsy fanatitra no sitrakao raha izany dia nomeko ihany ny fanatitra hodorana tsy mahafaly anao ny fanatitra ao an'andriamanitra dia fanahatorotoro ny fotorotoro sy mangorakoraka andriamanitra tsy mba hataonao tsinitsinina mora ny manolotra zavatra materialy ho an'andriamanitra sy ny olona ohatra vola fitafiana sakafo sy ny sisa fa tena sarotra ny manolo tena tanteraka ao an'andriamanitra sy ny milefitra amin'ny sitrapony amin'ny ankapobeny dia faly isika rehefa mifanaraka amin'ny fomba fiainantsika raha teo ny tenin'andriamanitra fa rehefa mitady zavatra sarotra izay mitaky fileferan'andriamanitra dia betsaka ny tsy tehiroso sao maningotra ny aina ny fivavahana amin'andriamanitra mazava ny tenin'i jesosy ny amin'ny olona tsaha maty toy izany hoy izao matitoko fahafolo andiny fa fito ambitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ambitelopolo matitoko fahafolo andiny fa fito ambitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ambitelopolo izay tia raina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy miendrika ho ahy izay mamonjy ny ainy no hamery azy ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia ahazo azy. Ny fanjenantsika dia tsy ny fanatitr' Jesosy rery ihany fa ny fanatitra tolontsika ihany koa. Ho ny apôstoly Paoly an'ny kristianina tao Roma sy ho an'ny kristianina rehetra. Romana toko faharoambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Romana toko faharoambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka min'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha min'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Fanatitra velona sitrak'Andriamanitra. Tsy mitaky antsika atao fanatitra maty Andriamanitra fa fanatitra velona. Izany hoe olona velona maty amin'izaho sy ny sitrapony ny sitrak'Andriamanitra. Izay ilay atao hoe maty ny amin'ny ota. Ny apôstoly Paoly dia mibaiky ny kristiana mba hamono io olona taloha io. Hoy izy ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy. Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, falotoana, fireta-po, faniriandratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Raha atao amin'nyteny tokana ny fanatitra avy amintsika izay azo antoka fa sitrak'Andriamanitra dia ny fiverenantsika hoeo aminy amin'ny alalan'ny fibebahana. Mahafaly ny lanitra izany fanomezana izany. Hoy Jesosy amin'ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo. Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'nympanota iray izay mibebaka. Tsy mahafinaritra ve izany hoe noho ny fanapaha-kevitro hiala amin'ny ratsy dia misy fifaliana ny an-danitra andeha isika andeha eo amin'ny lalan'ny fibebahana sy ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa izany ny fanatitra kasitrahan'ny lanitra. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ampio izahay hanolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina fa izany no ankasitrahanao. Misaotra satria tsy mitaky zavatra lafo vidy avy aminay ianao fa ny fiainanay sy ny sitraponay no tadiavinao. Tario amin'ny lalan'ny fibebahana izahay mba ho nisan'ireo mitondra fifaliana any an-danitra ka rehefa ho avy Jesosy dia hiara-pahaly amin'ny mandritra ny mandrakizay izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Antokom-pihira, ranomasina fitaratra Edosy.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no mani ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Rindram-peo sy tono mikalo, fandaharana vokarin'ny radio Adventista maneran-tany.
Tolotray ampifaliana ny arahaba sy fanasana feno anao, hanaraka hatramin'ny farany rindram-peo sy tono mikalo, izay avelanay anovozanao hery eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Ny mpanoratra Andre Rakotondranaivo sy ny tarika Ambasadora Lalao Derabako Harlala no hisarika ny saintsika hisaintsaina fiainana hafa azo antoka akoatr'izao fiainana eto izao. Ankafizo ary. Thank you. Fandresena. Ny andro hariva ho tonga maraina ary ny sento mandreraka ny aina, hanjary korana sy oby misesy, fa tonga ny fetra ny fasana resy. Ny tany hamoaka ny babo ny ela, hatramin'ny kely tsy azo ny avela, ary ny biby masika andoha tsy maintsy hamoaka ny azany koa. Io ranomasina izay fantatrao tsy maintsy handoatra ny rembony tao rehefa miantso ny feon'ny mpapakatra, ny marina manko tsy maintsy hiakatra. Hitsena ny tompo eo andrahona ambony ka tsy ho voazo ny fasany intsony, anjely alikisa no momba hatreny ilay mpampahory tsy mba hoeny. Ary ny ratsy dia angasi asy fa lasa ny marina tsy nisy tasy, efa niaritra Raby sy Eso nanompon'ny tompo tsy ny angesongeso. Korarany raha natsangana indray andovan'ny lanitra mandrakizay, ary ovalon'ireo fisasarako ny tena kokoa mba miandry ny anjarako. Mpanoratra André Rakotondranaivo.
AWR BP 700 Antananarivo 101 Madagascar.
Sandra tra luna wanye Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema tsy afaka an-tsaiko. Ry Jerosalema, tanàna malala fonena andraiko. Raha ny fokony hoe hanadino iala aminao, dia aoka ny lelako sy lanilany iraikitra ao. Kokalokaloko maraintsy hariva ilay Jerosalema, fa mamiko loatra tsy manantsahala, tsy misy kilema. Ny endriny soa mamiratra lava dia vitako sary, toy ny masoandro ao tampony lofa mibaribary. Ny manda rehetra mamiratra erisy madera tokoa, voarary mirindra sy tsy misy tomika ireo vatosoa. Ireo jaspi, irony safira, ary koa ny topaza, ny karniola sy ny tavela tsy aro voalaza. Ary ny trano manjelatra fatratra mahavariana, dia tena kanto tsy mbola fahita na oviana na oviana. Izay tandiavina toy ny fitaratra mangano andro, ary ny lalana dia volamena atreny amin'ny trano. Mijoro eo anivon'i Jerosalema ny lampandray, dia ilay Andriamanitra tsy mba miova fa mandrakizay. Ny voninahiny indro miantefa maneran'ny tany, ka indro mambomba ny ao an-tanàna ny fahazavany. Misosa tsy miato ilay renindrano tsy manantsahala avy amin'ny tompo, madio sady manga ka mangalahala, dia ilay ranonaina tsy mety ho ritra no sady milamina. Ny tenako izay mitanisan'izany no nanjarimanina. Manitra sady mamelana trano ireo voninkazo karazany maro ny fanolosolo, tsy mety malazo. Ireo voankazo tsy lany mamina dia azo anaparana, na lokony meva na fofony koa manome asambarana. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ry vohitra tiako, mamiko izany iona aminao ry ilay fifaliako. Ko aza vela hiala tompoko ilay endrikao, tairo matetika so manadiniko ka lasa mandao. Mpanoratra André Rakotondranaivo.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Vitaza kusahadiza la tanana kanture mamira pira trazavana behibe sanilala na mankani tizukwe Fafenuluza situmani rachaku Ekeku fatimurare miandini lalana Fantatu fama fitukusi sarucha Nefasija kinifuku nianara Seso malalo tanureti undina Tumputia o tatano sivimbinu izai Matsi ukivi na urera kaeti
A double affaire, let's mafia you now.
Siruela kili sisiza, te uavi zesoti, hananguna iro wafidi niteti. Te usamba chatuku, izana. Handuva fiaina na mahafi la richa
Toerana mihery, manirery, mampahery. Tsara bika tena kanto, tsara voatra, masindoatra, any ankoatra. Tsy mba misy olon-dratsy izay mpandrava, fa mazava lalandava. Ao firaisana, fitiavana tsy miofo, no miampofo izany nofo. Ao ny liona, zazakely no miaraka, mifanaraka, tsy misaraka. Ka mitety ampifaliana ny tanànany kanana tsy mba ana. Ny ambodisy zanak'ondry miara-dia, mifankatia sy mifangia. Tsy misy tombo sy ala manoloana, feo foana ny fitokoana. Ny lalambe fizorana ny volamena ka harena sesehena. Ny reny rano misonenika amin'ny lamina, mahamanina ratazanina. Mangano ano aok'izany to fitaratra miraratra ny taratra, voankazo no mandravaka ny sa, mifampitaka mampizaha. Io ny tany vaovao izay isy anay, honenanay raha hatr'izay. Tsy ho fantatra ho mihitsy ny alahelo, na ny elo mampanelo, fa iventy tononkirany Mosesy, mifanesy ny mpandresy. Fifaliana sesy lany no andravaka ireo mpivavaka, izay voavaka. Mpanoratra André Rakotondranaivo. Azoko atao, azonao atao indrindra zato isanjato ny ho tonga amin'izany paradisa kanto izany raha irinao. Atoloro an'i Jesosy ary ny fonao manomboka anio, minoa azy. Ary ity hira ho kalohan'ny tarika lalao ity no entinay mametraka ny mandra-pitafa amin'ny manaraka indray. Namanao nary no nikirakira ny vata maro-bokitra, fanjaniaina ny nanatotosany rindram-piosotononkalo antsika teto, tompony andraikitra Elion Andriamitantso.
Ray andro any iriko indrindra Jesoso, ho isany ireo raisina, ary aminy izany itsangana avy amin'ny vovoka, mianjenina mpiarina, ary andrainy tanako. Suku haitanao Jesu, hipetrake ho aminy rahona, hamirapiratra fatratra hotroniny aze, sy feon'ny trompetra no iza.
BP 700, Antananarivo 101, Madagascar. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Andeha hotozantsika ny fandalinana ny bokyny Eksôdosy. Ny lohatenin'ny fianarantsika anio dia manao hoe mandehana ka manompo an'i Jehovah. Miaraba sady manasanao aratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Niatra tamin'ireo izay tsy nahitana raha teo amin'ny tolambaravarany ny fitsaran'Andriamanitra ny alin'ny Paska. Tantaran'izany ny Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Tsy nisy hafa niala tamin'izany na inona na inona toerana ambony nisy azy, na fahalalana nananany, na saranga nisy azy, na alahy izy na vavy, na mili ny ankonana rehetra ny famaizana, hatramin'ny faharoa ka hatramin'ireo andevo, eny fa na dia nivoaloha teraky ny biby aza. Latsaka mbovoka ny firehareanin'ny Egiptianina. Nanao fangatahana hafahafa farao, inona moa izany? Ary nahoana izy no nanome lalana ny zanak'Israely rehetra mba andeha? Andehovakaitsika ny Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Dia nampaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana, mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehana ka manompo an'i Jehovah araka ny lazainareo. Ary ny ondry manosinareo sy ny ombinareo dia entiko arak'izay efa nilazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano aho. Dia nandodona ny olona ny Egiptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria ho izy maty avokoa izay rehetra. Dia nentin'ny olona ny kobany voalena raha tsy mbola voisy masirasira sy ny viliany fanaovamofo voafe ao amin'ny lambany teny antsorony. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy, firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egiptianina. Ary nataon'i Jehovah nahita fity teo amasin'ny Egiptianina ny olona ka nomenyireo azy nangatahany ka dia nofoanany Egiptianina. Manaitra ny nanampiny farao zao fangatahany izao raha nilaza tamin'ny Hebreo izy mba handeha nompo an'i Jehovah. Hoy mantsy izy hoe fa mba tsofo rano aho. Nahoana moa izy izay mpanjaka ny Egipta, ilay Andriamanitra teo amin'ny tany nisy azy no nangataka an'izany? Takany hoe takany noho ny farany ny herin'ilay Andriamanitra ny Hebreo ka te handre tombontsoa avy aminy izy. Ahoana nefa nitsofan'Andriamanitra rano azy raha toy izy miziriziry amin'ny fikomiana sy ny hamafisakatoka ary ny fahotana sy ny avinavina? Nanaiky any tokoa izy saingy tsy noho ny fileferana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsikory fa noho ny fahareseny. Tsy ny bebaka izy arak'izay aseho ny zavatra ataony aoriana kely. Niriny fotsiny ny ampitsahatra ny fandravana izay nanimba ny fanjakana. Afa-baraky farao ary teo natrehany toejavatra mahonena sy mampiorikoditra nateraky ny loza ratsy indrindra no nanomezany lalana ny israely hiala tao egipta. Navelana tao zao izay nylavi ny atr'izay na de teo aza ny fahoriana nanjony fireneny vokatr'izay nataony. Azo inona fa efa tsy andriny egiptianina koa ny andehanan'ireo hebreo hiala amin'ny taniny, satria hoy izy ireo hoe mandehana fa maty avokoa izay rehetra araka ny efa nivakintsika teo. Tao anatin'izany dia nataon'andriamanitra izay tsy hahatonga ny israelita hiala tao egipta tamin'ny tanapolo. Nataon'izay hitondran'izy ireo ny zavatra ilainy ho amin'ity izay hita teoriana kely fa lava sy maharitra kokoa noho izay no heverina. Ho fandodonana ny olona hiala tao amin'ny firenena fotsiny no nanomezan'ny egiptianina ireny zavatsarobidy ireny. Nefa vidin'ny asa mafy nataon'ny israelita nandritran'ny taonjato maro izany ka rama izay nylavina tsy omena azy ireo. Raha izany no vidin'ny fandroanany hebreo tsy hijanona eo amin'ny taniny dia azo antoka fa kely foana izany ho an'ny egiptianina. Hoy isika hoe tsy tena ny bebaka farao fa niriny fotsiny ny ampitsahatra ny fandravana izay nanimba ny fanjakany. Manao hoana ny fibebahantsika amin'izao andro faran'izao? Tahotry ny vokatry ny ratsy natao fotsiny ve ny tena fibebahana marina? Dia alahelo noho ny ota ary ny miala amin'izany. Zay ny mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manao tena mbola tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.